Du lytter til P1.
Danmark er blevet ramt af et terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst 100...
Terror er uoverskuelig og uforståelig, og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
Når terroren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta, og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
Man kan risikere at komme til at overreagere. Måske forstærke nogen skæld i vores samfund.
Den rolle har Anja Dalgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PETs kontorer.
Modtageren af PETs Rosenkjærpris 2017 er...
Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen P1's Rosenkjærpris.
Anja Dalgaard Nielsen.
En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om forskerens emne.
I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår, når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed om de dilemmaer klæder os på til at træffe klogere valg.
Du lytter til Rosenkjær-udsendelserne om terrordilemmaer.
Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og som for nogens vedkommende har taget de svære valg.
Velkommen til første program om bøvlede problemer og om dilemmaerne ved brug af militære midler i krigen mod terror.
Det er tirsdag den 11. september 2001, og jeg er i Washington, D.C. Der har jeg boet siden 99, og det er en tirsdag morgen. Og en smuk, smuk morgen. Rigtig højtryksvejr, blå himmel, solskin. Og jeg er stået op og har gjort mig klar til at gå ned til SAIS, School of Advanced International Studies. Og jeg tager elevatoren ned fra min lejlighed og går ud forbi frontdesk i min apartment building, og der sidder en ældre dame, som administrerer stedet. Hun ligner sådan lidt et fortidslevn, sådan en med fuldstændig lak, stift hår og så et uendeligt tilsyneladende mængde af spacerdragter. Og hun sidder og ser på et fjernsyn. Hun plejer at være meget sød og hilse og være sådan nærværende, men hun er helt opslugt af det, hun ser på skærmen, der går forbi. Og ser ud af øjenkrogen det her sort-hvide billede af nogle tårne og et fly. Og tænker, at hun må se en film. Så jeg fortsætter ud i solskinnet og drejer ned af California Street og går ned mod DuPont Circle. Og kommer der ned og hilser på vagten, der sidder ved indgang, går op for at tage hul på dagens arbejde op til min kontorplads. Og har ikke siddet der ret lang tid, før vi får besked på, at vi skal evakuere bygningen, og at downtown er ved at blive evakueret. Og vi bliver så glidet ud af bygningen og ud på avenuen der foran, og det er et mærkeligt syn. Der sydfra, der er en strøm af mennesker, der er en folkevandring. Mænd i jakkesæt, slips, skjorter og kvinder i suits også, ikke? Der går op ad gaderne her, der er jo normalt er trafikerede gader. Men der er ingen trafik i dag, bortset fra den her menneskemængde, der altså vandrer nordpå ud, væk fra downtown. Jeg følger strømmen nordpå. Og kommer hjem, og vi ender med at samles nogle stykker i en lejlighed hos en nabo, der har et fjernsyn. Og så sidder vi ellers og kigger.
Okay, just put Winston on pause there for just a moment.
The whole building just exploded some more, the whole top part.
Og der er det, der rammer mig. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle mennesker, der kaprer civile fly og flyver dem ind i civile bygninger? Hvad skete der? Ind i hans hoved, hvad tænkte han? Og hvad kan få noget menneske til at gøre det, han gjorde? Og det bliver jo så faktisk nogle af de spørgsmål, som jeg også senere forskningsmæssigt kommer til at beskæftige mig med.
Hej.
Hej.
Hej, Anja. Jeg står hernede foran døren.
Jeg kommer ned efter dig.
Tak skal du have.
Til daglig er Anja leder for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, der ligger i Svanemølle Kasernes gamle røde murstensbygninger på Ydre Østerbro.
Der er en hyldetårn. Det bliver meget svært, når vi kommer op på. Det er ikke din
hyldetårn. Institut for Strategi er Forsvarets forskningsenhed inden for konfliktanalyse, strategi, folkeret og sikkerhedspolitik. Her forsker og underviser Anja i Danmarks militære strategiske vilkår og handlemuligheder.
Jeg kommer ind for at sætte dig ned.
Og øverst oppe har Anja sit kontor.
Anja, nu har vi sat os til rette her på Forsvarsakademiet. Og helt grundlæggende kan man jo sige, hvorfor er det, at man ikke bare kan finde en løsning på terror?
Jamen, det har jo noget at gøre med problemets natur. Terrorisme og terrorbekæmpelse. Det er et bøvlet problem. Og hvad er så et bøvlet eller et genstridigt problem? Jamen, det er typisk problemer, hvor der ikke er en grundlæggende enighed om, hvad egentlig problemets natur er, og hvad dets årsager er. Fordi der er nogen, der siger, ja, hvis man skal sådan pege på yderpunkterne i debatten, ikke, så er der nogen, der siger, at det er islams skyld. Militant islamisme opstår, fordi islam er en iboende aggressiv religion. Det er der nogen, der siger. Og så har du ude på den anden fløj nogen, der siger, nej, det her det er et socialt problem, det er et samfundsmæssigt problem. Terrorisme opstår på grund af frustration med vestens krige og forskelsbehandling og diskrimination af Europas muslimske minoriteter. Det er det, der skaber terror. Og der har du et meget godt eksempel på, at der faktisk ikke er enighed om, hvad det her problems natur og hvad dets årsager. Og det er en af de ting, der karakteriserer et genstridigt problem. Fordi når du står med sådan et problem, hvordan tager du så skridtet til at begynde at definere løsninger, hvis vi ikke engang er enige om, hvad problemet er, og hvad der driver det? Hvordan tager du så skridtet over og begynder at få defineret løsninger? Man kan sige, et andet aspekt af bøvlede problemer, det er, at de har det mere muterende, når man rører ved dem. For eksempel om anvendelse af militære midler mod terrorisme. Man får lukket ned for eksempel for terrortræningslejre i Afghanistan, men så rykker de et andet sted hen, eller de rykker over på i et virtuelt rum. Og på den måde har man jo ikke løst problemet, man har bare skubbet det et andet sted hen, fordi den udfordring, man er op mod, eller den fjende, man er op mod, tilpasser sig. Og det er også et aspekt af et bøvlet problem. Noget, der også typisk karakteriserer det, det er, at man kan ikke sådan en gang at få alle løst det, og man kan heller ikke dokumentere, at man har løst det. Hvordan vil du vise endegyldigt, at du har løst problemet med terrorisme? Ja, der er ingen terrorangreb, men hvorfor er der ingen terrorangreb? Er det, fordi ingen forsøger? Altså, har vi løst problemet? Det er også et aspekt af et genstridigt problem. Så der er nogle karakteristika ved sådan nogle problemer her, som gør det utrolig vanskeligt at lave public policy, altså formulere løsninger for myndighederne.
Men en af de løsningsmodeller, vi så ligesom har fundet til det her, det er i hvert fald at bruge militærmidler.
Ja, hvis man skal sige noget om, hvad gør man så? Fordi man kan jo ikke bare sidde med hænderne i skødet og kigge på sådan et genstridigt problem her og ikke gøre noget. Det kan man jo ikke. Så ja, militære midler, det er et af de instrumenter, der har været og er taget i brug i forhold til kamp mod terrorisme.
Hvad kan vi så sige om det rent vidensmæssigt? Hvad ved vi? Hvad kan det? Hvad kan det ikke?
Det, man kan sige, hvis man skal sige det helt kort, det er, at militære midler kan købe tid i kamp mod terror, hvis man kigger ud i verden. For det, militære midler kan, det er i det øjeblik, en voldelig ekstremistisk bevægelse har sat sig på et territorium, for eksempel har lagt træningslejre, sådan som gruppen Islamisk Stat gjorde, udråbte et såkaldt kalifat i 2014, hvortil de så tiltrækker en meget, meget stor, meget stort antal fremmedkrigere. Det militære midler kan, det er, at de kan vriste de territorier fra terrorgrupper. Og det vil sige, man kan forhindre dem i at have en geografisk base, hvor de i fred og ro kan træne, eller begå overgreb mod lokalbefolkningen, for det så vi også ske i Irak og Syrien. Det kan militære midler. Men på en måde så køber man kun tid, fordi de grundlæggende årsager til, at gruppen Islamisk Stat, for nu at tage den som eksempel, har kunnet rekruttere, ja, det er jo sådan set nogle ting, som har været i spil og på spil længe. I Irak har det noget at gøre med, at for eksempel sunni-minoriteten ikke i tilstrækkelig grad er inkluderet i den shia-dominerede regering. Og så lang tid man ikke ligesom får fat om rødderne, ja, så har problemet der med at genopstå. Så militære midler kan købe tid, og den tid, man så køber, når man får fravristet en terrorgruppe, kontrol over et territorium, den skal jo så meget gerne bruges til at lave genopbygningsindsats, forsoningsprocesser, diplomatiske arbejde, sådan at man får en mere stabil politisk situation, hvor der ikke er så stort rekrutteringspotentiale, fordi en væsentlig gruppe føler sig udelukket fra magten.
Vi ringer til professor Martha Crenshaw, der er en af Anjas tidligere kollegaer fra Stanford University.
USA, det er 001, ikke?
Hun har forsket i terror og terrorbekæmpelse i flere årtier.
Hi, Master. This is Anya.
Og for hende er læreren om militære midler klar.
I think, and I'll speak particularly about American counterterrorism, it's tended to rely too heavily on the military.
Vi har haft for stor tillid til militære midler.
And I regard terrorism as very much a political problem.
Og jeg ser terrorisme som et politisk problem, forstået som at dem, der bruger terror, gør det for at skaffe sig politisk magt. På samme måde som staters reaktioner på terror også handler om politisk magt.
If a state has a very powerful military, which many advanced Western states do, they're tempted to rely on that instrument to the exclusion of political instruments that are more difficult and more complicated.
Jeg tror, at hvis en stat har et magtfuldt militær, så fristes man til at bruge det instrument frem for politiske instrumenter.
I know you know well, terrorism in many parts of the world is rooted in socioeconomic conditions.
Og som du ved, Anja, fortsætter Marta, så er terror forankret i socioøkonomiske omstændigheder, som er ekstremt svære at løse.
So you have the hard problem of terrorism on top of even harder problems of growth and development and
så har du det bøvlede problem med terrorisme oven på endnu sværere problemer med at skabe udvikling og vækst og stoppe korruption ofte i fejlslagne stater.
Governments know how to deploy the military, they know how to deploy drones, they know how to bomb from the air, they know how to
også fordi at de vestlige regeringer siden 11. september har fået mere træning i at bruge militæret i, hvordan man bruger droner og bomber og sender specialstyrker ind. Hvorimod den politiske side er svær.
I think, just looking at the American military, there are a lot of people in the American military who recognize full well that there needs to be a much broader response than simply.
Heldigvis er der en masse folk i det amerikanske militær, der fuldt ud anerkender, at der må være et bredere svar end kun et militært, fortsætter Marta. Og jeg tror, at vestlige regeringer skal blive bedre til at forklare deres befolkninger, hvorfor militære magtdemonstrationer i sig selv ikke fungerer særlig godt, og at en mindre dramatisk reaktion på terror kan være meget mere effektiv. Små forbedringer i udviklingen af de her lande gør det måske svært at vise, at man gør fremskridt, men det er dem, der har størst chance for succes på længere sigt, slutter Marta.
It's not going to be a huge success like driving ISIS out of Raqqa, but that these sort of smaller, less visible measures might have more chance of long-term success.
Marta, thank you so much for your time.
Oh, it was my pleasure, Anya. It was nice talking to you and saving your time. Okay, let's talk again sometime. Yep, bye-bye.
We do. Bye.
Et af de billeder, der er blevet brugt til at beskrive et af de problemer, der er i forbindelse med anvendelse af militære midler i terrorbekæmpelse, det er luftmadrasseffekten. Prøv at se for dig, at man skubber en voldelig ekstremistisk gruppe bort fra et territorium, den har siddet på. Det kunne for eksempel være Afghanistan. Man træder ligesom ned på den der, og så bliver luftmadrassen flad der, hvor man træder ned. Men det gruppen så gør, det er, at den rykker sig, og så slår den lejr i stedet for i, ja, det kunne være et sted i Nordafrika eller i Mellemøsten. Og vi har jo set ret markant, hvordan det er sket rent historisk efter 11. september. Al-Qaida blev smidt ud af Afghanistan, om man så må sige. Men så fandt de mulighed for at dukke op igen i forbindelse med invasionen af Irak 2003, der jo destabiliserede det område og gjorde, at det der før var en ret brutal, ret undertrykkende regering, der havde ret godt styr på sit territorium, nemlig Saddam Husseins regering, den ikke længere var der, så var der mulighed for at slå lejr der, om man så må sige, at genopstå der. Så blev der trådt ned der, og så forsvandt gruppen fra radarerne i en periode, men i forbindelse med den syriske borgerkrig, der så genskabte et ustabilt område der, så gruppen sit snit til at genopstå i inkarnationen Islamisk Stat. Så luftmadrasseffekten, det er den effekt, der opstår, når man ligesom træder ned et sted, men sådan, ligesom bare får skubbet problemet et andet sted hen. Og så længe der er områder på verdenskortet, hvor der er svag eller fraværende regeringskontrol, så kan man blive ved med sådan at springe rundt på luftmadrassen, fordi voldelige ekstremistiske grupper vil næsten altid kunne finde et sted, hvor de kan rykke hen. Men dilemmaet ligger i virkeligheden i, at i det øjeblik, man benytter militære midler, så kommer man meget hyppigt til at bekræfte gruppens fortælling om, at der foregår en krig mod islam. Så dilemmaet er, at man har behov for det her. Det er et af redskaberne i værktøjskassen, om du vil. Men det skaber nogle andre problemstillinger. For eksempel, det bliver ret let for de her grupper at anvende de her krige i deres propaganda, i deres rekruttering.
En af dem, der selv har oplevet, hvordan krigen i Afghanistan opfattes af dem, der lever der. Men også, hvordan konflikten bruges af de militante islamistiske grupper, er journalist, forfatter og dokumentarinstruktør Najib Kaya. Og han tager imod os på sit kontor på Islands Brygge.
Kan du sige noget generelt om, hvordan lokalbefolkninger, de steder, hvor du har været, opfatter den vestlige militære tilstedeværelse eller vestlige militære indsats i deres områder, i deres lande?
I bedste fald, fra et vestligt perspektiv, jamen så føler de, at det er nogle udefrakommende, som overhovedet ikke aner, hvad de laver i deres områder. Og de føler sig som en lus mellem to negle. Og de føler, at det er en eller anden krig, der ikke handler om dem i nogle af de her landsbyområder. Det er helt specifikt de områder, jeg taler om. Og i værste fald, jamen, så ser de vestlige styrker som en udenlandsk besættelsesmagt, som er kommet dertil for at tjene deres egen dagsorden. Om det så er økonomisk eller religiøst, fordi der er nogen, der opfatter det som et korstog, den vestlige tilstedeværelse.
Er der forskel på hovedsteder og landsbyer?
Der er en kæmpe stor forskel. I byerne, jamen, der ved de fleste, at intentionen om at komme til Afghanistan, det er at assistere den afghanske regering og hjælpe dem med at stabilisere landet. Der er så nogen iblandt dem, som synes, at det ikke går særlig godt, men de ved, altså de kender hensigten bag. Mens man i landområderne overhovedet ikke har nogen tillid til de vestlige styrker, de fleste steder, mange steder har man heller ikke særlig meget tillid til den afghanske regering.
Hvor stor genklang vinder så militante islamistiske grupper, som for eksempel Taliban eller nu senest IS i Afghanistan? Hvor stor genklang vinder deres fortælling om verden i lokalbefolkningen?
Altså jeg vil sige, at Talibans fortælling om, at den her vestlige tilstedeværelse i Afghanistan handlede om et korstog mod muslimer, og man var der kun fordi, at man ville tage landets ressourcer. Altså den havde meget gennemslagskraft på et tidspunkt. Men efter at NATO minimerede deres tilstedeværelse i Afghanistan, så var det svært for talibanerne at argumentere for det her, fordi nu er det lige pludselig afghanske regeringsstyrker. Den findes stadig, der er steder, hvor de stadig har opbakning, men altså, det er sværere for Taliban at få sympati nu fra lokalbefolkningen, end mens NATO var i de her områder. Men til gengæld, fordi NATO ikke er der, jamen, så er det så lettere for Taliban at erobre områder. Så på den måde er det sådan blevet sådan en omvendt fortælling. Jeg vil sige, et andet element, som er blevet fortalt, men ikke har været stærke nok, altså i, hvad skal jeg sige, det narrativ, vi har fået præsenteret herop, det er, at vores soldater ikke har forstået det her såkaldte human terrain, det menneskelige terræn, ordentligt. Og det har gjort, at der er sket rigtig mange fejltagelser, og man har allieret sig med de forkerte mennesker, og man er blevet brugt lokale stridigheder. Og der er eksempler overalt, i næsten, altså i alle større afghanske provinsbyer, i landområder og distriktshovedsteder, om at NATO havde en alliance med en eller anden lokal landsbyleder eller lokal milit, som var berygtet for at brutalisere civilbefolkningen. Det kunne man, altså, den fortalte ligesom om, det skete lidt for meget, lidt for ofte. Og det er rigtig svært, altså, at stå ved siden af måske den mest berygtede og upopulære militsleder, og så sige til folk, vi er her for at hjælpe jer. Det svarer til, at jeg stiller mig op ved siden af LTF's leder, eller Hells Angels' leder, og siger, og kommer med et budskab om, at jeg gerne vil være med til at stabilisere det her land og gøre det godt. Altså, allerede der er der en signalforvirring. Og det er noget, som, altså, retroperspektivt er noget, som man har noteret sig bag øret. Det er i hvert fald en lære, som jeg håber, at man har gjort sig i forhold til konflikter, der minder om Afghanistan.
Det er april måned 2006, og jeg befinder mig på Shaiba Lock Base. Det er en britisk base, en stor base uden for Basra i det sydlige Irak. Der er borgerkrig. Jeg er ansat som forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
og jeg forsker i terrorisme og terrorbekæmpelse. Herunder, hvad man kan, hvad man ikke kan med militære midler. Og basen er jo hegnet ind af, ja, det kaldes Escobastian. Det er sådan nogle kæmpe store trådnet fyldt med sand, som beskytter lejren mod direkte beskydning. Lydkulissen er jo konstant larm fra helikopter, der kommer og går. En af de aftener, jeg husker allerbedst, det var den aften, hvor vi i skumringen stiller op ude på den store plads, hvor flaget står. Og det gør vi til ære for en britisk soldat, der er blevet dræbt i et vejsidet bombeangreb. Han kørte med en dansk-britisk patrulje. Og vi står der i skumringen, og commander, han siger nogle ord om den faldende. Og uden for lejren, der er et lille område, hvor man kan danne sig et indtryk af, hvad det er for en kraft, som de her vejsidebomber har. Der står en lille samling forfredende køretøjer. Og stemningen er forståeligt nok trykket. Og folk er kede af det. Næste dag går livet videre, og der er igen patruljer, der kører ud for at løse de opgaver, de nu skal løse. Jeg forestiller mig, at den commander, den chef, som står her med ansvaret for knap 500 unge soldater, dagligt må stå med nogle svære valg. For på den ene side, så skal de soldater jo ud, ellers gør det jo ingen forskel. Og hvis man lader dem køre ud i relativt små patruljer, så kan de komme flere steder hen, de kan tale med flere mennesker, de kan eskortere flere civile rådgivere. Men jo mindre patruljer man sender dem ud, jo mindre enheder de bevæger sig rundt i, og jo flere steder de er, og jo mere de er ude, jo større er risikoen jo også for, at de kommer til skade. Så hvordan rammer man den rigtige balance mellem at gøre nok til, at man faktisk bidrager til, at den overordnede opgave, den bevæger sig fremad på den anden side, får alle de der mennesker, som man har ansvaret for, med hjem igen? Så når man ikke alt for mange gange i løbet af sådan en udsendelse skal stå der på pladsen i skumringen, mens flaget er på halv. Og så skal man sende en ung mand eller kvinde hjem i en kiste. Jeg forestiller mig, at det er et rigtig svært valg.
En af dem, der har stået i dilemmaer som det, Anja overvejede i Irak, er chef for hærstaben, generalmajor H.C. Mathisen. Han var udsendt i Afghanistan på hold 2, det danske bidrag til den internationale styrke i Helmand-provinsen. Han kom til Afghanistan midt i en transition af missionen, hvor man gik fra at være en specialoperation i terrorbekæmpelse til at være en stabiliseringsmission, der skulle udbrede den afghanske regeringskontrol til hele landet.
Det er H.C.
Det er Anja.
Hej, Anja.
Og her oplevede han på første hånd, altså, hvad militære midler kan og ikke kan.
Godt, så jeg spørger bare løs, ikke?
Det er fint.
Hvis du skulle pege på nogle overordnede dilemmaer i det at anvende militære midler i indsatsen mod terrorisme, hvilke dilemmaer eller hvilke svære valg kan du så se?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, det er så svært, fordi hvis der ikke er en sikkerhedstilstand, der muliggør, at man kan gå direkte til nationsopbygning, så er der sådan set ikke nogen vej udenom det militære instrument. Det er jo det, der skaber forudsætningerne for, at vi kan nyttiggøres også til stabilisering og til for den sags skyld kapacitetsopbygning. Og det, der bare er vigtigt for mig at understrege, det tror jeg er klart for alle chefer, der har været inde i Afghanistan. Den magtanvendelse, når vi taler stabilisering, skal holdes på et absolut minimum. For jo mere magt vi anvender, jo mere skade gør vi på den samme sag. Men nogle gange har du ikke det valg, at du kan afstå.
Hvorfor ikke?
Ja, fordi du kan jo være i en situation, hvor at både opgaven eller der er trussel mod nogle af de mennesker, vi beskytter mod deres liv, eller ejendom eller noget andet. Så du simpelthen på grund af det mandat, du har fået, er nødt til at tage til genmæld, om man så må sige. Du er nødt til at tage kampen op. Men det er klart, hvis man befinder sig midt i oprørsbekæmpelse og oprør, som i virkeligheden benytter både lokalbefolkningen som skjul, men også som værn, så kommer du hele tiden i det dilemma, at hvordan får du adskilt modstandere fra lokalbefolkningen. Og det er jo en kolossal trussel, både for de lokale sikkerhedsstyrker, men i realiteten også for dem, der er for at hjælpe dem, nemlig her NATO.
Altså fordi det kan være svært at se, hvem der er samarbejdspartner om dagen, og hvem der så er Taliban om natten?
ja, eller i det hele taget, hvem der er modstander, og hvem der ikke er modstander, når den eneste forskel, du i virkeligheden kan se, det er først på det tidspunkt, hvor vedkommende skyder på dig. Men der er også det lokale skøn, og eskadronchefen var flere gange udsat for et dilemma, hvor han i virkeligheden bliver taget under ild, for eksempel med morterer fra en markedsplads i en nærliggende landsby, som de passerer i forbindelse med en større operation, hvor de jo så i virkeligheden helt legitimt kunne tage til genmæld, om man så må sige, fordi de bliver angrebet. Men de valgte at undlade at skyde tilbage. Og det var helt åbenbart, at modstanderen spekulerede i, at der ville blive skudt tilbage, sådan at man i virkeligheden kunne risikere, at der ville være lokale tab i den pågældende landsby. Så i stedet for så valgte eskadronen, at det ikke var vigtigt for dem at være der, at unddrage sig den fjendtlige våbenvirkning ved simpelthen at køre væk. Og det er et eksempel på nogle af de dilemmaer, du kommer i.
Ja.
Man er der for i virkeligheden at anvende hele tiden minimal magt. Og det er sådan lidt paradoksalt, fordi når vi selv omtaler både i herren, men jeg tror sådan i samfundet i det hele taget, operationen i Afghanistan, så taler vi om krig. Det er også rigtigt, at for de soldater, der var involveret i mange kamphandlinger, der kan det ikke have haft karakter andet. Så kan det godt være, at det har været terrorbekæmpelse, oprørsbekæmpelse og andet. Men for dem har det jo været regulære kamphandlinger. Og så er det jo førerens ansvar, at man anvender magt begrænset i tid og rum, sådan at vi igen ikke gør skade på den lidt større sag og det formål, vi egentlig er der for. Nemlig at skabe et sikkert rum for, at nogle andre kan lave nationsopbygning.
Er vi blevet sikrere i Danmark af at være til stede i Afghanistan og Irak?
Det ved jeg simpelthen ikke. Vi kan konstatere, at der har været meget begrænset angreb i Danmark, men hvad der er de konkrete årsager til, om det er vores dygtige efterretningstjenester, der er lykkes med forebyggelsen, eller det er en kombination af mange ting, det ved jeg ikke. Men du er helt sikkert nødt til at vurdere, om den skade, du forvolder med den her militære operation, står den mål med det, du ønsker at opnå? Og hvad er det, du i virkeligheden kommunikerer, når du gennemfører den her operation?
Hvornår ser du, at vi kan erklære sejr i citationstegn, krigen mod terror?
Det synes jeg er meget svært at svare på. Altså, den dag, hvor vi kan færdes frit og uden frygt for terrorangreb her i Danmark, men indfinder den dag så nogensinde, jeg tror, I er lige så gode til at svare på det spørgsmål, som jeg er. Så ja, det har jeg desværre ikke noget svar på.
Nu har vi lige lagt på her efter at have talt med H.C. Mathisen. Altså, hvad har du bidt mærke i løbet af interviewsene?
Terrorisme rammer os på følelserne. Og de fremkalder en reaktion, som hedder, vi må gøre noget. Og når man nu, sådan som de fleste vestlige lande, først og fremmest i USA, har en rigtig stor hammer i form af militæret forsvaret, så er det fristende at bruge den. Men det er ikke altid det, der er mest effektivt, og det er i hvert fald ikke i sig selv tilstrækkeligt. Så synes jeg, vi kan se, at der er et ret højt refleksionsniveau i forsvaret omkring, hvad det er for nogle dilemmaer og svære valg, hvad det er for nogle negative bivirkninger, der kan opstå, når man anvender militære midler. Man kan godt med militære midler fravriste en terrorgruppe et bestemt geografisk territorie, men man kan ikke løse de grundlæggende udfordringer, man kan købe tid. Og så skal der andre midler på banen. Bistand til politiske reformer, bistand til at få en økonomisk udvikling skubbet i gang. Pointen her er, at militære midler kan godt have deres berettigelse, men de løser ikke de grundlæggende problemer.
Jeg hedder Anne Pilegaard Petersen, og i næste uge kan du høre om radikalisering. Om at finde balancen mellem at gribe ind for tidligt eller for sent. Og om dilemmaet mellem at være ven eller stikker, når man oplever radikalisering.